Halleisen!
Hei! Og det var så mye piff i den...
Den er... Ja. Du kjenner det.
Er fantastisk.
Ble du glad?
Ja, jeg ble veldig glad.
Du ble jo litt så godt. Det var tanken. Heisan!
Hei!
Godt folk. Nå sitter vi her inne i dag. Det er litt surt ute.
Ja, høsten har kommet.
Ja! Rykk og napp.
Regnet har vært velkommet.
Rykk og napp. Vi har akkurat sagt farvel til min far og fru. De har vært hos oss noen dager og bidratt til å lage mat og handle og grave litt grann i kjøkkenhagen.
Det har vært veldig koselig.
Det har vært veldig koselikt, og det har bidratt til å gjøre huset mye mer levende.
Ja, og ferdig, holdt jeg på å si. Vi har kommet et godt stykke videre på
definitivt.
Huset.
Stua er mindre fullt av pappesker enn den var.
Ja.
Det var digg.
Og det kjennes jo veldig godt, for det føles som om vi stadig kommer litt nærmere og faktisk være innflyttet.
Det er herlig.
Det er fint med sånn besøk som kommer og fikser ting.
Ja. Hva skal vi gjøre, sier de.
Ja. Og sånn må egentlig alt vårt besøk være, for vi har ikke tid til å underholde, med mindre folk bidrar. Ja.
Så ikke tro at du kommer her og får fri.
Nei, her er det gårdsferie. Arbeidsferie.
Slaveri. Pisking. Møy pisking. Ja, nei, altså dette er jo uka. Så det er en stor ting som har skjedd denne uka.
Ja.
Ja. Dette er jo uka hvor grisene faktisk kom.
Grisene kom faktisk denne uken.
Ja.
Og hvor tid... De kom på tirsdagen.
De kom på tirsdagen.
Ja.
Jeg ringte grisemannen. Min grisekontakt i Fatland Lirdyrformidling tirsdag morgen. Og så sa han, ja, nei, skal vel få til noen gris til deg i dag?
Ja.
Så da var det jo bare å kaste seg rundt og få forberedt de siste tingene.
Det var jo en ny erfaring, kan man si. Vi kjørte... en times tid til der vi skulle møte fyren og få overlevert disse grisene. Og det var...
Det er noe som er shady uten det er.
Og da var det jo ganske... Ja, men det føltes ganske shady.
Ja, det var litt shady.
Klokken var 9:30 på kvelden, og det var mørkt, og vi dro til en litt sånn forlatt parkeringsplass ute i...
Ute på landsbygda, ut forbi Os.
Ja. Og der sto det en svær trailer og ventet på oss. Som da... Og en mann som da åpnet opp, og så kom det 10 griser ut. De så veldig små ut i den svære traileren, men de så ikke så små ut på vår lille tilhenger.
Nei, da tok de litt bedre plass. De, ja, vi har ikke fått vekter på de enda, men vi tror de er en eller annen plass i midten av 25 og 30.
Ja. Og hva hadde du da gjort med den tilhengeren for at vi kunne ha griser på den?
Nei, jeg, i forkant så snakket jeg jo direkte med denne sjåføren, bare for å forsikre meg om at... pengene var stor nok, for eksempel. Og der sa han, nei, ikke noe problem. Og det så jeg jo at var jo ikke noe problem heller, heldigvis. Vi hadde hatt plass til, i hvert fall 5 griser til, uten problemer. Men, nei, det første som måtte til, var jo å få litt høyere vegger på han. Så jeg snekker noen grinner, som er da 4 lemmer som kan liksom settes opp og stroppes fast med en jekkestropp, bare. Enkelt og greit. Og i en av de så er det en port. Sånn at når jeg drar ned lemmen på baksiden av hengeren og åpner den porten, så kan det gå dyr inn og ut.
Ikke at det er så lett å få de til å gå inn og ut.
Nei, de var ikke så himla interesserte. Altså, først så var de jo ikke så veldig interessert i å gå på hengeren, kan man jo si.
Nei.
Men de er heldigvis små nok fremdeles da, til at hvis du liksom er i nærheten av dem, så kan du ta tag og liksom... snu de og hjelpe de i en retning. Så vi fikk til det. Du på ene siden, jeg på andre siden, og han mann som kom ned ved. Veldig hyggelig fyr for øvrig. Med sånn stort brett som gjør at grisen ser at, å, det går sånn å gå bakover, da må jeg gå fremover da. Så vi fikk de på.
Mm.
Og det som så gøy med griser, at hvis de kjører, så sover de.
Det var ganske komisk. Altså, vi kjørte jo, jeg har aldri kjørt en bil med en tilhenger med noe som helst styr på, og der kjørte vi jo ganske sent på kvelden med en åpen tilhenger og 10 griser. Og jeg var jo så bekymret for, har de det bra? Kommer de til å prøve å hoppe ut? Har vi mistet den på veien, liksom? Det var alle de verst tenkelige scenariene spant i hodet mitt. Og så når vi kom fram her hjemme, stoppet bilen og gikk ut og så hvordan det hadde gått med dem, så lå de og snorket i en heng. Ja,
slå av en drøs med naboen nedi her. Stod rett ved siden av hengeren og jabba. Og de bare lå der og purket og sov.
Ja.
Bokstavelig talt.
Så det var jo betryggende da. De hadde ikke lidd noen...
Nei.
Det hadde ikke vært en traumatisk transport.
Nei, de fikk tørre halm før de gikk ombord.
Mm.
Og den tok de og gravde seg godt nedi, og så lå de der som sånne tett i tett som noen pulser.
Mhm.
Det er en slags frampeik, kan du si.
Og så kom vi jo frem hit da, og skulle få de avhengeren og inn der de har bodd
yes.
den siste uken.
Og da må jeg si, jeg var veldig fornøyd med slusa mi. Da hadde jeg satt opp, åpnet opp i gjerdet inn til luftegården, som er liksom opp en bitte liten skrent fra plassen der forbi. Og må du opp til den da, sånn at langs der så er det husvegg på ene siden, og så på andre siden så hadde jeg satt opp noen lettgrinner. Og så hadde jeg satt opp lettgrinner sånn at vi kunne rygge hengeren helt inntil, og så feste lettgrinner inntil, sånn at det var bare en vei som var åpen de kunne gå.
Mm.
Det er klart forutsatt at de faktisk kom seg av hengeren da.
Ja, for de ville jo helst sove, og når de først ble vekket så ville de... De skjønte ikke hvorfor de skulle gå av den hengeren. Det var det jo det trygt og fint.
De var veldig fint der. De ville helst på en måte gå lenger inn på hengeren. Så på et tidspunkt så måtte jeg da klatre inn liksom i forkant av hengeren, for de skulle jo ut bag.
Mm.
Og da gikk de liksom litt vekk fra meg, men de ville fremdeles på en måte heller til meg enn til åpningen hos deg.
Ja.
Så jeg tok med meg etter disse brettene og prøvde liksom å gjøre hengeren mindre og mindre og mindre. Og konsekvensen var jo bare at man hadde på en slags stuing av gris i stedet for liksom en lett spredning av. Sakte men sikkert da, du gjorde en durabelig sånn lokkejobb med å...
Jeg vet ikke hvor mye det hjalp, men...
Ja, men par av de. For du fikk jo liksom de to første.
Ja.
Når de to første da på en måte hadde gått ut og syntes at kraft var interessant og begynte å nøffe litt rundt ute der, så var det litt lettere å få de andre til å følge etter.
Ja.
Men det å få den første av...
Det var...
Den tog litt tid.
Ja. Men vi klarte det til slutt.
Ja. Og dette var jo fordi man hadde jo liksom ikke lyst til å håndtere for mye, men tenkte at de skulle ikke bli liksom traumatisert heller.
Nei, det er jo veldig synd hvis det første møtet de har med oss er at det er vondt og ubehagelig og skummelt.
Det ble jo litt av det etterpå da, men det kommer tilbake til.
Ja. Men vi... Nå har vi jo innkvartert grisene i det lille sauefjøset vi har, foreløpig. Så inne ventet det jo massevis av tørr halm og masse deilig mat.
Og vann og mat, og vi visste jo at de hadde ikke spist noe hele dagen, for de spiser ikke når de skal ut på transport. Vi venter med å fôre dem til de kommer frem. Så de var jo, må jo ha vært dødsultne.
Ja.
Så målet var jo å få dem inn her på dette sauefjøset så fort som mulig.
Mm. Men de ville jo...
De ville jo ikke det.
Nei, de ville jo ta en luftetur da.
Så vi tok liksom... jeg hadde egentlig en stor frykt i hele denne her få dem på plass-prosessen. Den gikk overraskende bra. For det jeg var redd for var at når de liksom gikk gjennom sluset denne trakta og inn i luftegården, så skulle en av de første møte på strømgjæret snu og springe tilbake igjen og på en måte få hele bølingen tilbake igjen og hoppe inn på hengeren og kjøre igjen. Det var liksom den store frykten, men det gikk bra. Så vi sagt men sikkert bare liksom hjalp de litt inn mot den der grinnen der og opp den porten, og så var de inne og sier, så var det i orden. Men da var det jo der, så får de inn til der hvor det var mat og tørt.
Ja, altså får de flytte de fra uteområdet til
yes
innområdet.
For der er det jo også en tynne tarm inn til den døra. Den døra ser du jo ikke, med mindre du går inn i den tynne tarmen.
Nei, og det er jo ingen grunn til å skulle gå den veien hvis du ikke vet hva som er på innsiden.
Og den tynne tarmen er da på oppsiden av en liten skrent. og langs den skrenten så det jo strømgjerde, og det lærte de jo veldig fort at det var skummelt.
Ja.
Så det å prøve så liksom geleide de inn der, involverte mye springing med brett, og så måtte du inn og jobbe. Så jeg stod der alene plutselig på et tidspunkt, og hadde fått en to riser, og tenkte, ja, men de andre følger vel etter? Men de gjorde ikke det.
Nei.
De var bare skeptiske og redde.
Ja.
Og jeg prøvde liksom, og sagt med sikkert, og liksom, få det inn. Jeg fikk alle ut nummer fire inn. Og jeg så at de spiste, og de spiste, og de spiste, og de sto opp i trauene. De hadde ikke tid til å håndtere noen ting som helst. De skulle stå på tvers. De skulle gjerne spise med både rumpa og meg, og kjeften samtidig. Mm.
Og det var så ryddig og rent og pent linet opp før de kom, og ja. Etter 5 minutter så var det totalt kaos.
Ja. Det viste seg jo at det er dels fordi gris, og dels fordi kjempesultne etter en lang dag uten mat. Mm. Sånn at det er litt mer fordragelighet nå.
Ja.
Men ja, nei, de siste fire, jeg hadde ikke sjanse til å få dem på egen hånd. Og så tenkte jeg også at men nå er de aller fleste inne, dette går sikkert bra.
Mm.
Men den natten sov jeg ikke særlig godt, altså. Når jeg våkna om morgenen og gikk ut, var jeg livende redd, og tenkte jeg, det var en kald natt, det var en litt kald natt.
Mm.
Det var rim. Tenk om de har blitt sjuke nå, altså.
Det var ikke rim.
Nei, ikke rim.
Men det var dog.
Dog,
ja.
Ja, den andre varianten. Det
får være grenser.
Ja, det får være grenser. Men det var liksom kaldt og surt, da.
Mm.
Så kom jeg ut, og så ser jeg, der ligger det 3 skrotter. Så den ene hadde gått inn.
Når du sier skrott, så høres det ut som de er døde.
Ok, de var ikke døde.
Nei.
De lå og purket sov. Igjen, bokstavlig talt. Og så så jeg liksom... Den grisen, for de ligger jo tett inn til hverandre.
Mm.
De er jo sosiale, koselige dyr, på en måte. Selv om de prøver å spise hverandre. Men den i midten lå liksom og pustet og purket og var fornøyd. Så de to på siden så ut som om de skalv litt.
Mm.
Og jeg tenkte, å nei, har jeg ikke de liksom... lungebetennelse, og jeg liksom drept grisene mine, bare, i løpet av liksom første 12 timene jeg har i. Dette var 7 om morgenen da. Første jeg gjorde var, jeg stod opp, fikk på meg klær, gikk ut.
Mm.
Da hadde jeg sovet 4 timer. Som av og på. Men de lå der og sov, og tenkte, ok, jeg får la være å forstyrre dem, for de sover inne også. Gjør det litt tid. Nå venter de bare på sol å komme frem og varme opp ting, for det skal være sol i dag. Det skal være sol i dag. De får være mye syk etter hvert. Og så, neste gang jeg kom, så var alle inne.
Mm.
Så da hadde de funnet ut av det på en annen måte.
Ja, det ordnet jeg.
Det gjorde det. Men da var jeg veldig redd et par timer der, altså.
Ja, det tror jeg jo kanskje nesten du hadde vært uansett. Første natten med helt nye dyr, og vi har ingen erfaring. Det føles vel litt som å få en nyfødt baby i hus, og man vet ikke helt hva man skal gjøre med det.
Mm.
Men det gikk bra da. Nå har vi jo hatt de der som de har vært nå, altså inne med strømgjerde ute i luftegården, for at de skulle vende seg til strømgjerde.
Ja.
Vi har vel ikke noe særlig grunn til å tro at det er griser som har vært ute før.
Nei, men det kan du ikke se.
Nei, kanskje se eller, det, kanskje. Eller det er jo litt sånn...
Altså det som var påfallende var at instinktene vil frem.
Ja.
Sånn at det tok de 5 sekunder etter de kom inn på det området hvor det var noe gras.
Mm.
Og så stappte de det grevet ned i, og så begynte de å pløye.
Ja.
Ja, så det er jo helt fantastisk.
Fantastiske pløyere. Ja.
Tenk, de har vel aldri sett... gras før antageligvis har stått på bås, sant? Og foreldrene de har antageligvis aldri sett gras før, og foreldrene før, de har sikkert ikke sett gras før, altså, ja, det, men instinktet er så sterkt å stappe ned den nasen og grave.
Så det resultatet er at hele den luftegården nå har blitt til hjørme?
Ja, så, ja men samtidig de har fått fram grusen igjen da, for den var ingen en grusplass engang.
Mhm.
Ja, og så har det lagt seg en sånn grasmatte over, sakte men sikkert. Så de har jo nå vært snille og løftet vekk grasmatte for oss, så det er bare å plukke den og kaste den i gårde. Og så har vi plutselig grus igjen.
Mm.
Så kan vi legge et nytt lag på grus oppe der, og så kommer dette å bli fint og drenert og herlig. Det blir bra det.
Mm. Og nå har de lært strømtrønn også, så etter hvert så blir
det... Ja, nå er det veldig lite hyling. Første par dager, første dagen eller
to.
Da var det mye.
Ja. Ja. Men nå tror jeg de vet hva det går I.
Ja. Så det betyr at vi kan ganske snart bruke de. De skal få lov til å jobbe for oss.
De skal være traktor.
Det skal de. De skal få lov til oss å endevende den gamle grønnsakshagen. Vi skal først så skal vi inn I grønnsakshagen, og så skal vi redde alle de flereårige plantene vi har lyst til å være på, som en liten mengde. De skal vi flytte over I et eget bed, så de kan overvintre. Og så skal vi flytte vekk til gamle drivhuset, og rydde litt opp I liksom, sånne stier med plank og stein og sånne ting. Og når vi har liksom fått vekk alle de tingene der, når man har hatt veterinæren innom og som har gitt I vaksinen sin og kanskje sagt et eller annet om det et eller annet jeg burde passe på at ikke I den kjøkkenhagen ja. Tenkte jeg skulle høre med
ja det kan være lurt å spørre
først her, det noe jeg må fjerne som de liksom ikke vet at de ikke skal spise så skal vi slippe det inn der fordi kjøkkenhagen har blitt tatt over av skvallerkål
ja, skvallerkål og litt andre arter, ja. Og det vi har jo også tenkt at vi uavhengig av det, har behov for å legge opp bedene på nytt.
Ja, men de for breie nå. Nå de I jeg vet ikke hvor.
1,50 eller noe sånt?
Ja, noe sånt. Vi vil jo halvere ja. De. Vi har 75 bredde, sånn at vi kan stå på tvers over de og bruke redskap som lagt for den typen størrelsebed.
Ja, og sånn at det skal bli enklere å bevege seg mellom de. Ja. Så vi skal legge opp hele den hagen på nytt, og også utvide den da. Så da det fantastisk å ha noen griser som kan pløye og rydde litt I forkant.
Yes, så de kan både spise bare de røttene av ting vi ikke har lyst til at skal vokse der. Så kan de løsne på all jorda. Så kan vi ta og bygge opp nye bed, og så blir det fest.
Det blir kjempebra. Ja. Men du, nå når du snart har vært grisebonde I en uke,
ja.
Hva, har du noen, hva vil du si har vært de viktigste lærdommene fra de dagene vi har hatt nå?
at de klarer seg jo egentlig ganske godt selv, da. Er det ikke det?
Til og med disse industrigrisene som ja, ikke...
Ja, jeg nekter jo å tro det da. Jeg jo livredd for at et eller annet skal skje mens jeg vekke. Jeg har egentlig lyst til å bare sitte der inne. Men det jo interessant. Altså, de kjempeskvettene. Jeg tror spesielt to-tre av de litt sånn ekstra skvettene. Så hver gang vi romsterer der om morgenen på veien for oss å fore de, så hopper de opp, og så raser de ut. Så innen jeg rekker liksom å stikke hovedet helt liksom rundt hjørnet, så har de forsonet. Så står jeg der da, pakker ut litt brokkoli, og brekker opp litt bananer, og heller på litt grann kraftfôr, og så plutselig så kommer den ene til den andre. Er det frokost nå? Er det frokost nå? Ja, nå har vi lyst på mat. Og da de plutselig frem på, men første dagen så fikk jeg knapt lov til å bevege meg uten at de sprang.
Ja, men det jo på en måte ganske oppmuntrende å se hvor stor framgang det for hver dag da.
Ja.
Fra å være kjemperedd for oss, så har flere av de begynt å oppsøke oss og er nysgjerrige.
Ja, det jeg litt spent på hva tid en av de skal bite meg hardt. For vi vet jo at griser driver med sånne kraftige skjever. Vi har Agnete. Hun har fått navn, fordi hun veldig tydelig litt annerledes enn de andre.
Ja.
Hun litt slankere, litt smalere om trynet. Og så hun veldig frem på, veldig nysgjerrig. Og så skal hun smake på alt. Og på det nivået at det ikke liksom bare liksom nibbel på støvlen hvis du står stille men hun følger etter og prøver liksom å nappe ganske sikker på at hun en dag kommer til å bite hardere på et eller annet at det blir vondt altså
ja.
Så det litt spent på, så jeg litt sånn usikker på hva den adferden altså jeg vet jo at griser liker å smake på ting så det ikke noe unormalt men den der den følger etter for å heller bide på meg enn å spise mat, for eksempel. Det lurer jeg litt på hva for noe.
Ja. Må passe på fingrene.
Ja, så det her, det gjelder her mer enn i, hos andre dyr nesten, så gjelder det med åpen hånd, altså. Mm. Sauene for eksempel, ikke så veldig redd for, selv om de har noen jeksler som ganske teide. Men, ja. Nei, det, jeg føler meg mindre trygg rundt kjeften på disse enn rundt en kjeften på en hest.
Mm. Og det gir jo mening, for dette er faktisk kjøttetere. Altså, de er jo enmaga omnivåre dyr som kan spise hva som helst, men sauer, de spiser jo stort sett gras. De har ikke lyst til å spise fingeren din, liksom.
Nei, de har lyst til å sutte på fingeren, smake litt på. Hva var dette for noe? Den har jeg ikke smakt på før. Eller, jeg har ikke smakt på den siden i går. Jeg smaker i dag også.
Mm. Mens griser, det er jo egentlig kjøttetende villsvin. Bare i en litt mer huslig utgave. Så det er det verdt å tenke på. De skal, og de er jo svære dyr med masse muskler, og de kan være farlige.
Det kan de. Så det er veldig tydelig. Vi visste jo disse tingene før, det er jo selvfølgelig en annen ting å erfare det. Det er at griser går ikke der de ikke vil selv.
Mm.
Så du må gi på det, bare legge det opp sånn at de har lyst til å gå der du vil at de skal gå.
Ja, og trene på innkalling, rett
og slett. Ja, og det er jo det jeg gjør nå. Nå har jeg ikke rukket det de siste to dagene, men før det, så når de stakk av for morgenen, så gjorde jeg klar maten, og så tok jeg en bøtta med kraftfôr, og så gikk jeg ut, og så rasle. Og da var det gøy, for da sto de helt i andre enden av luftegården, og så på meg og var det sånn skeptisk. Hva er dette monsteret? Rasle. Mat! Og så kom de tassene da. Så ble de med meg inn, og så spiste de. Så den ansitter ikke der helt ennå, men den kommer til å sitte etter hvert. Og da er jo målet mitt at jeg skal kunne gå over marka her, uten å måtte bry meg om å sette opp gjerer og sånt i forkant, og bare rasle med den bøtta.
Mm.
Og så får de med meg.
Ja.
Så blir det jo spennende å se hvor reelt det blir da.
Ja.
Så vi tar med en ting om gangen.
Ja. Dette høres jo skikkelig teit ut, som en jente som kommer fra byen og ikke har drevet gård før, men en av mine viktige erfaringer fra de første dagene som grisebonde er jo det at griser lukter ganske spesielt,
det lukter,
og ganske sterkt.
Ja, det lukter jo helt annerledes enn disse drøvtyggerne.
Ja.
Så det er klart at altså, møkk er møkk på en måte, men møkk er ikke møkk.
Nei, men det lukter jo ikke bare møkken, det lukter av selve dyret. Når vi klapper på det og lukter på hånden etterpå, så er det en veldig skarp lukt som du ikke får fra noe annet dyr som jeg har vært borti før. Så det skal man ikke undervurdere, altså, fordi for eksempel plasseringen på hvor grisene skal være. Jeg er veldig glad for at vi skal flytte dem, at de ikke skal bo så nærmt huset hele tiden, fordi den lukten er ganske inntrengende, påtrengende.
Mm. På.
På, ja.
Trengende.
Den trenger mye plass, den lukten. ja, så det var jo en ny erfaring for meg, for jeg har aldri luktet på en gris før.
Jeg synes det er greit da. De er jo renslige i den forstand at de gjør fra seg ikke der de sover og ikke der de spiser. Og der de sover og der de spiser er jo rett til siden av hverandre, sånn cirka. Det er en del av det samme lange rommet. Så da tar de og drir det rett ut for døra i stedet for.
Mm. Noe som gjør at den døren blir ganske vanskelig å åpne og lukke.
Ja. Så det er fornøyelig. Men, nei. De bor da altså inne i dette saufjøset med masse halm på gulvet og mat og vann i en enden. Og så har de åpen dør til luftegården hele tiden, så de kan gå inn og ut akkurat som de vil.
Ja. Og sånn skal det være. Vi vil ha griser som er mye ute.
Ja.
Som stort sett er ute, egentlig.
Yes, og på sikt så skal de opp med det. Ja, så det neste som skjer med grisen er å bygge hytta og overbygg til fôr.
Mm.
Og så skal de få lov til å flytte ut på marka.
Ja.
Men apropos mark og grønnsakshaget.
Ja, for en overgang, Kjetil.
Oh yes! Så greier jeg at denne overgangen kom i 5 minutter for sent, for vi var jo der hvor overgangen skulle ha vært, men da var vi ikke ferdig med grisene.
Nei.
For så kommer vi aldri til å bli ferdig med grisene. Jeg synes de er utrolig søde, selv om det er litt skummelt med den kjeften.
Ja.
Du har vært på kurs.
Jeg har vært på kurs, og det føles jo kjempelenge siden nå.
Ja, men det jo 5 dager siden.
Ja. Jeg var på kurs i Aurland, på Sogn og Jorda Hagebruksskole, som vi nevnte i forrige episode. Det var et, ja, hva skal vi si? Det var et, kurs for folk som driver eller har lyst til å drive markedshage. Og det var i regi av Bondesmarked og Fylkesmannen. Jeg tror det er de som er som arrangerer disse kursene. Og så var det vi så heldige at vi fikk lov til å være på Sogn og Jorda Hagebruksskole. Og der hadde vi lagt beslag på en fyr som heter Nett, som Pet? Ja, noe sånt. Unnskyld hvis, ja, hvis det var feil. Men i hvert fall, som da har hatt ansvar for å bygge opp den markedshagen som de har på Sogn. Og den var fantastisk. Så vi hadde en hel dag hvor vi først tok en god, lang runde rundt i hagen, og fikk sett på vekstene og fikk høre om hvordan de har lagt det opp, og fikk stille alle spørsmålene vi kom på. Tass, 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 her er det Linus som går rundt. Det høres sikkert til bakgrunnen. Og så hadde vi en forelesning om jordlære og kompost etterpå, og så fikk vi gå og se på kompostanlegget som de har der. Så det var fantastisk. Og det er en fantastisk skole, og det er et fantastisk sted. Og jeg brukte mye tid og energi når jeg gikk rundt der i sånn fantastisk, ja.
Oi.
En sen sommer, tidlig høst, ja. Sollys.
Du vet det, jeg er litt misunnelig på deg. For du har trukket strået, dra på alle kursene på Åland. Mens jeg har trukket strået, sitter på Teams-kurs 2 dager på rad hjemme på kontoret.
Ja, men det snakker jeg, det får jeg snakke om neste gang. Ja. Men, ja, jeg gikk rundt og kjente, jeg var ganske misunnelig på disse her kidsa som får lov til å gå her. For det er jo en videregående skole, det er en landslinje for økologisk jordbruk. Og jeg tenkte, hvis noen hadde fortalt, eller sagt til meg da jeg var 13 år gammel, at jeg faktisk kunne bli bonde, at det var en mulighet, at det var noe folk drev med, og at denne skolen fantes, så hadde jeg nok gått der. Men det er jo også mange voksne som går der da. Det, gjennomsnittsalderen er vel egentlig 26 eller noe sånt på,
ja, ikke sant.
På i hvert fall en del av kursene. Fordi det er veldig mange som går der etter at de har tatt annen utdannelse og begynt i jobb, og så har de oppsaget denne og funnet ut at det er bonde eller agronom eller noe sånt de skal bli. Så det er et kjempespennende studiemiljø, og de har jo et utrolig flott internat og en gårdsbutikk, og ja, det er et nydelig, nydelig sted. Men vi skal nok snakke mer om både kompost og markedshagen som vi planlegger etter hvert, som vi har lagt litt planer selv
for. Men du har lyst til å snakke om en spesifikk ting på dette kurset?
Ja, fordi kvelden før så hadde vi et kort foredrag der vi snakket litt om, ja, sosiale medier og markedsføring og sånn. Men vi snakket også litt om prissetting. Står det 20 der, eller 28?
Det er 28.
Ja. Kjetil skriver på en lapp at nå har vi brukt 28 minutter.
jeg skrev på en lapp for at det skulle være subtilt.
Ja. Men du må skrive litt tydeligere.
Det må jeg tydeligvis gjøre. Det blir neste gang.
Nei, men det som jeg gjerne ville ta opp akkurat nå, var at vi snakket litt om prissetting av varer. Og det synes jeg det var veldig fint at de snakket om på det kurset, og jeg tror det er noe som vi alle som produserer mat, og alle som kjøper mat, bør tenke mer på og være mer bevisst på. For det første synes jeg jo at stort sett all mat vi kjøper og selger i dette landet er for billig. Men når du er lokal matprodusent, sånn som vi er, så er det ikke mulig... så er det jo ikke mulig å produsere så billig. Ingen kan egentlig produsere så billig, men vi kan i enda mindre grad det. Og det er et eller annet med det der å prise seg selv ut av markedet. Eller? Ja. Det virker litt sånn, når jeg snakker med folk om det å sette pris på egne varer, så virker det nesten som om de er litt sånn unnskyldende for at arbeidstiden deres er verdt noen ting. Mm. Det er litt sånn, de sier at ja, det koster så og så mye, og så er det jo litt sånn, det er jo mye arbeid som går med det også da. Så jeg føler jo, jeg føler jo at det bare koster så mye. Som om de unnskylder seg for prisen, som stort sett i alle tilfeller allerede er for lav. Den burde jo vært høyere. Mm. Så vi er litt sånn redde for å...
Ja, men altså, hvorfor er det? Er det fordi det henger så mye sammen med idealisme og hobbydrift av mange ting? Altså, det utgangspunktet er det folk som har likt å dyrke litt mat hjemme i hagen, som plutselig har oppskalert det da. Jeg skal begynne å ta penger for det, og så er det sånn, jo, men den koster jo meg jo ikke så mye, det frø, liksom, mm. og jeg har jo bort det her uansett, eller, men jeg vil jo bare at dyrene skal ha det bra.
Mm. Jeg vet ikke hva som er grunnen. En del, ja, de som jeg møter på de kursene der, er jo i veldig stor grad idealister, og idealister har veldig vanskelig for å ta betalt for ting. Men også tradisjonelle bønder, liksom, som har vært bonde hele livet, og som vet hva dette går i, synes jeg ofte liksom, det har nesten blitt en sånn, eller det er en sånn vedtatt sannhet om at bønder skal ikke få lønn som andre folk, og siden et årsverk i, altså hvis du skal regne på årsverk og timepris, så vet alle at bønder tjener mye lavere enn andre mennesker, sånn at det er litt sånn akseptert at bønder skal jobbe mye mer og få mye mindre betalt. Men det synes jeg er så teit, rett og slett, fordi vi kan spesielt, altså, spesielt når vi ønsker å ha mat som er produsert i tråd med dyrevelferd, god dyrevelferd og naturens behov og premisser. Altså, når vi har folk som faktisk har lyst til å jobbe kjempehardt for å produsere bærekraftig og god mat, så er det klart at vi må betale for det. Og hvis vi skal basere en forretningsmodell på at vi som matprodusenter skal subsidiere maten til folk, fordi vi ikke tør å ta betalt det maten faktisk koster, så har vi et kjempeproblem. Og det kommer jo, det snakket jo vi litt om når vi diskuterte hva pris skal vi ta for eggene vi produserer.
Mm. Yeah.
For bare der var det jo ganske tydelig at vi begynte med å tenke på, ok, hvor mye må vi ta hvis vi skal dekke fôrkostnaden?
Mm.
Og så var du litt der at, ja, hvis vi tar litt mer enn at det går i null, så er det bra, liksom. Da er det positivt.
Ja, altså, vi har ikke nok høner uansett til at det er det vi skal leve av.
Mm. Og sånn tror jeg at mange tenker om veldig mye. Mm. Så lenge det går i null, og kanskje litt ekstra, så går det bra.
Ja.
Men nei, det går ikke bra.
Nei.
For hvis du faktisk regner på det, hvis du tenker på hvor mange minutter hver dag bruker man på å stelle de hønene, hva koster hønene å kjøpe inn, og hva koster fôret, hva koster det å bygge hønsehuset, og hvor mange arbeidstimer går med til det, og hva koster det å kjøre til byen hver gang vi skal selge de eggene. Altså, alt det der er kostnader som, hvis ingen betaler for det, så er det vi som betaler for det.
Ja, og det med alle de kostnadene, så blir det dyre egg.
Ja.
Så hvis det bare er eggene som er businessen.
Ja, og det, for vår del så hadde jo selvfølgelig ikke det gått.
Nei.
Hvis alt vi skulle selge var de få eggene, og vi skal kjøre en time inn til byen, hver uke for å selge 100 egg, så måtte de eggene ha kostet 200 kroner pakken eller noe sånt. Og det går jo ikke, men det her med forretningsdrift og økonomi, og at hver eneste ting vi skal produsere og selge, de skal, inni den prisen, så må vi både bake inn råvarene det koster å produsere det, men det skal også dekke en del av timeprisen vår, og det skal faktisk også dekke en del av de langsiktige investeringene som har gått med. Ja. Sånn at hvis vi for eksempel hvis vi bruker, jeg vet ikke, 20 000 på å bygge det nye hønsehuset, så på et eller annet sted ned i veien, noen år frem i tid, så må jo den produksjon vi gjør med de eggene bidrar til å dekke den kostnaden.
Ja.
Hvis ikke er det bare vi som privatpersoner som pøser masse penger på å subsidiere folk sine egg.
Mm.
Og vi, det har ikke vi råd til, og det har ikke andre matprodusenter råd til heller.
Nei.
Sånn at det er noe jeg kjenner at jeg brenner ganske mye for. Ikke bare at vi som produsenter skal tenke gjennom hva er faktisk arbeidet vårt og tiden vår og de gode produktene våre verdt, men også at, at forbrukerne ikke minst skjønner at dette koster penger. Hvis du tenker på hvor mye arbeid som har blitt lagt ned i en agurk eller en blomkål, hvor mye luking og planting og såing og pakking og alt som går med til den ene blomkålen, så er det helt absurd at den skal koste 15 kroner. 10-15 kroner. Den, altså, ja, i hvert fall når du driver på det nivået som vi driver med lokalt og småskala. Vi har ingen stordriftsfordeler her. Det er ikke sånn at vi har et svært lager hvor vi kan lagre tusenvis av blomkål, eller at vi har en traktor som kan kjøre over hundrevis og hundrevis av mål med bare blomkål. Her er hver eneste blomkål plantet for hånd og gjødslet og tatt vare på av et menneske. Og det koster penger.
Mm.
Nå produserer ikke vi blomkål ennå, men som et eksempel.
På sikt.
Og det samme med de grisene vi har. Vi har ikke en stor industribygning hvor vi har 500 griser. Vi har 10 griser, og de tar vi veldig godt vare på. Og vi har 30 høns, og de tar vi veldig godt vare på.
Mm.
Og for at folk skal kunne ha tilgang til den type mat fra dyr som har hatt det godt, så koster det faktisk litt. Rett og slett. Og det synes jeg vi har råd til. Men da må vi som produserer mat først faktisk begynne å verdsette og sette en pris på det arbeidet vi gjør.
Ja.
Og ikke tro at vi skal jobbe på dugnad og gratis for å produsere den maten.
Mm. Ja. Og samtidig, det var det du hadde å si om det. Ja. Jeg tenker det er jo viktig at vi må fortelle den historien, sånn at folk forstår hva det er de betaler for.
Ja.
Da smaker det bedre å betale litt ekstra for noe, når du vet, at det du betaler, og vet hva du betaler for.
Ja, for nå, hvis vi regnet på de eggene igjen, da, så tenkte vi at rundt 4 kroner, da dekker vi fôrkostnadene, sant?
Ja, sånn cirka. Og da ligger vi allerede på det nivået som de blir solgt for som regel av hobbyister.
Ja.
Altså folk som synes det er kjekt å ha høner, og som får mye egg fordi de har masse høner, selger egg, tar ofte rundt 4 kroner for dem.
Ja, og det burde, det, vet du hva, det burde ikke være lov.
Nei.
Fordi det gjør at folk blir lært opp til å tenke at egg koster 4 kroner å produsere. Men det gjør jo ikke det hvis man skal leve, hvis det skal være noe man lever av. Det gjør det hvis du har høner og synes det er hyggelig å ha høner, og så får du masse egg som du må bli kvitt på en eller annen måte.
Hmm. Hvis du går i butikken og skal ha økologiske egg, som er liksom, det som er, går an å sammenligne seg med, da er du jo på industristørrelse på det, og så har du selvfølgelig en lang leveringsrekke her. Men da får du jo alle stordriftfordelene i produksjonen, og da blir de solgt, altså det forbrukeren forventer og betaler for et økologisk egg, er 5 kroner og noen øre.
Mm.
Litt varierende, avhengig av hvilket. Opp mot 6 kroner på det dyreste.
Ja. Nå har vi valgt å legge oss på en pris på 6,50 kroner egget.
Ja.
Og det blir 65 kroner for en 10-pakning.
Eller 39 kroner for en 6-pakning.
Ja. Og det er jo også faktisk egentlig litt for lavt.
Antageligvis men, det øyeblikket vi begynner å jobbe på det nye hønsehuset.
Mm.
Ja, så hvis vi hadde holdt de videre i bygninger som allerede sto, som på en måte fulgte med i gården, så kunne vi kanskje ha argumentert for at det var greit.
Ja, og hvis vi skal selge de eggene sammen med mange andre ting vi også skal selge når vi først tar en tur til byen.
Ja, men, for det, vi kan, det tror jeg at ingen, ingen av de produktene vi kommer til å lage kan alene rettferdiggjøre en kjøretordeby.
Nei. Og det...
Utenom kanskje når vi kommer til, til gris.
Ja.
Altså, skal jeg levere en halv gris, så det nok penger I det til at det verdt å ta med kjøreturen.
Ja.
Men ikke noe mindre enn det, tror jeg.
Nei. Så det jo en reality check da, på hvor dyrt det faktisk Hvis, folk, hvis alle hadde kommet hit til gården, og vi hadde sluppet å frakte noe noe sted, så hadde det kunnet bli billigere. Men det koster mye med frakt.
Det gjør det.
Så ja, nå det vi ikke har nevnt også, jo momsen.
Ja.
For når vi når 50 000 I omsetning, så skal vi begynne å ta 15% moms I tillegg på de egene.
Yes.
Og vi har vel tenkt det at å få folk til å betale mer enn 65 kroner for en tidpakning urealistisk. Så da må det bakes inn I den prisen allerede. Så det betyr at vi plutselig må selge egene til samme pris, men ta, få 15% mindre på det.
Ja, det blir antageligvis det.
Mm.
For å se, kanskje vi kan lage en annen variant. Men det det ja. Det realiteten.
Ja. Så dere som hører på, tenk litt på det. De eggene dere kjøper sannsynligvis for billig. De burde vært dyrere, og det burde omtrent all annen mat I Norge også være.
Mm. Rett og slett. Jeg har skrevet en kjapp liten liste, jeg tenkte vi kunne ta dette.
Mm.
Vi har skrevet en liten liste over temaer vi tenker vi skal behandle litt grundigere.
Ja, for det dukker jo opp så mange spennende ting hele tiden, og vi må huske å skrive ned sånn at vi sørger for at vi faktisk lager egne episoder om det.
Yes. Så økologisk og lokalt, eller økologisk mot lokalt, altså hvorfor ikke det blir å merke seg. Det en prat. Og så en litt grunnigere innføring I markedshage.
Ja.
Og så skal vi snakke om dyrehold og etikk.
Og litt sånn, det kan enda bli flere episoder av det etter hvert også, for det et så omfattende tema. Men jeg vil gjerne snakke litt om, om dette her med, er det egentlig riktig I det hele tatt å ha dyr og holde dyr fanget og drepe dem for å spise dem, ja. Litt sånn veganer-debatt.
Shit.
Mm.
Ja. Det blir
tema,
sikkert
masse brandfakler,
eksplosive greier.
Ja.
og så tenkte vi skulle snakke om økonomi, altså vår egen. Både hvor vi kommer fra, og hvor vi ser for oss at vi skal.
Ja, og hvordan vi har rigget driften på denne gården, og hvilke vurderinger vi har måttet ta I valg av hva vi skal satse på, og hvordan vi skal investere, og alt sånn.
Yeah.
Hvordan få et småbruk til å gå rundt.
Yeah. Hvis det noen andre ting dere vil vi skal snakke om, ta oss og gi oss en lyd.
Mm.
Vi prøver å skrive ned og huske de tingene vi sier underveis. Ja, det må vi snakke om en gang. og jeg håper at jeg nå har fått skrevet det ned her, de tingene vi sist har sagt det om. Hvis det noe vi har glemt, så gi oss en lyd, og så fører vi det på lista.
Og så tar vi det etter hvert som vi får tid.
Ja, det blir bra. ha en god uke da.
Ja.
Kos dere.
Gjør noe hyggelig, synes jeg.
Ja, det jeg mener. Det september.
Ja.
Ja.
Nå forbereder vi oss på en lang tid med hygge, for vi trenger litt trøst.
Brenn I peisen. Det min store glede om dagen.
ja, for det har vi begynt å gjøre.
ja. Eller hvis du bor en plass, du har anledning til det. Tennisball.
Mm.
Ja.
Det kos. Ok, folkens, takk for at dere har hørt det på.
Yes.
Og tusen takk for alle hyggelige tilbakemeldinger vi får. Det kjempesjekt.
Det stor stas.
Ok, du. Ha okay. det bra.
Shalabais!
Tusen takk for at du har hørt på Gjengevold Pludrekast. Hvis du har en tilbakemelding på podcasten, så blir vi kjempeglad for å høre fra deg. Det noe du synes vi skal snakke mer om, eller noe vi bør snakke mindre om, så kan du sende oss en melding på e-post på hallo@gjengevold.no. Du kan også komme I kontakt med oss på Facebook på Gjengevold Mangesysleri, på Instagram @mangesysleriet og på nettsidene våre gjengevold.no. Vi setter utrolig stor pris på å høre fra deg, og vi blir ekstra glad hvis du har lyst til å dele denne podcasten med en venn.